Бишкекте таңкы саат 7, ОВОдо Азаттык радиосу. Саламатсызбы кадырман угарман, 10 май Азаттыктын таңкы 1 сааттык берүүсүн баштайбыз. Бул чыгарылышта коронавирус пандемиясы кыргызстандык журналисттерди кары жалтканын айтып беребиз. Ливиядагы куралдуу жаңжалдарга аралашкан орусиялык жалданмаскерлер тууралуу баяндоо каласыз. Уагында жогорку кызматтарды ээлеген ушул тушта парламент депутаты Кубанычбек Жумалиевдин талаштуу байлыгы тууралуу чоо жай түрмөгүндө сөз болот. Кыргыз эл акыны Омур Султановдун 85 жылдык мааракесин утурлай уюштурулган талкууну сунуштайбыз. Бул уктурууну мен Эленора Бейшенбек кызы алып барам. Кыргызстандын журналисттеринин көз каранды эмес бирлигинин маалыматына караганда, коронавируска каршы чектөөлөрдөн улам Кыргызстанда медиа каражаттарынын 70% финансылык кыйынчылыкка туш болуп жатат. Журналисттер коомчулугу өкмөткө антикризистик план сунуштап, жалпыга маалымдоо каражаттарына жеңилдик берүүнү суранууда. Бул көрүнүш улана бере турган болсо, мамлекеттик маалымат коопсуздугуна дагы кедергисин тийгизери айтылды. Теманы кабарчыбыз Айбек Бибосунов улантат.
14 кишинин эмгеги менен эфирге чыгып келген жекеменчик Next TV телеканалы коронавирус пандемиясынан улам өз кызматкерлерин айлык майына сакталбаган эмгек үргүсүнө жиберүүгө мажбур болду. Өзүн өзү каржылаган телеканалдын жарнамадан түшүптүрчү кирешеси токтоп, өндүрүшү да кыскарды жана пландалган жаңы долбоорлор ишке ашпай турат. Башка директору Талай Дүйшөнбиев азыркы учурда телеканалда жалгыз эле техникалык кызматкер калганын айтып жатат.
Экономикалык жактан бизде реклама боюнча кыйынчылыктар болду, анткени себеби рекламадан отказ беришип атат, карантинге байланыштуу кыймыл аракет жүрбөй калды. Бул бир жагы. Экинчиден толук кандуу иштей алган жокпуз. Себеп дегенде аккредитация беришкен жок, 5-6 жолу кайрылдык комендантка.
Журналисттердин көз каранды эмес бирдиги өлкөдөгү эркин жалпыга маалымдоо каражаттарына колдоо көрсөтүү боюнча антикризистик план иштеп чыгып, президентке, өкмөткө жана парламентке жөнөтүштү. Анда көз карандысыз медиа каражаттарынын киреше салыгын чегербей туруу, жыл аягына чейин салык салбоо жана мекемелердин материалдарын мамлекеттик буйрутма түрүндө жайгаштыруу, жеңилдетилген насыя сыяктуу сунуштар камтылган. Аталган бирликтин төрагасы Азамат Касыбеков бул жерде мамлекеттин маалыматтык коопсуздугу кризиске кептелиши мүмкүн экендигин айтып жатат.
Альтернативдүү маалымат булактагы кыскартылып калса, анда жана фейк деген көбөйөт, азыр эле көрүп атабыз. Кишилер ар кайсы туура эмес эмелерди, информацияны жазышып атат да ошого ишенип атат. Көп ЖМКлар жабылышып калышы мүмкүн да, анан мамлекеттик эле ЖМКлар алып калса, анда мамлекеттин эле сөзү өтүп калат да.
Телекөрсөтүү жана радио жөнүндөгү мыйзамга ылайык эфирге чыгып жаткан продукциянын 50% кем эмес бөлүгү мамлекеттик тилде жана жергиликтүү өндүрүшкө тиешелүү болушу шарт. Жекеменчик НТС телеканалынын директору Миржан Балыбаев билдиргендей, журналисттерге аккредитация берилбей жатышы жана редакциялардын финансылык абалы аталган мыйзамдын аткарылышына тоскоол болуп жатыптыр.
Салыктар жагынан чынын эле бизге түшүнүү менен мамиле кылып, бир жеңилдиктерди берсе, бул реалдуу урак дейм да, өкмөттүн колунан келет. Телеканалдар өзүнүн телесигналын аймактарга жеткирүү, жерлерге жеткирүүдө мисалы РПОРМТ'нын кызматынан пайдаланат. Ал каражаттагы ошо рекламалык каражатта түшүүсү азайганына байланыштуу төлөөлөрдү багалабыз деп деген коркунуч бар деп мандагы ушул суроону өкмөткө катып жолдогонбуз. Эми кайсы өтүнүшүбүздү канааттандырат, негизи эле канааттандырабы, аны биз күтүп жатабыз, билбейбиз.
Журналисттердин кайрылуусунда жалпыга маалымдоо каражаттарына мамлекеттик буйрутмаларды берүү маселелери да көтөрүлгөн. Маданият, маалымат жана туризм министрлигине караштуу маалымат жана коммуникация департаментинин директору Салкын Сарногоева эгемендүү тарыхта 2015 жылы эле 11 миллион сомдук мамлекеттик буйрутма болгонун айтат. Быйылкы жылдын эсебинен ЖМК өкүлдөрүнө 10 миллион сомго сериал тарттыруу аракети болгонун, акча бөлүнө турган болгондо пандемия башталып кеткенин кошумчалады.
Өзүбүздүн контентибиз аз, жок. Ушун үчүн 10 миллион сом көп деле акча эмес, ушуну бөлүп берген үчүн биз аракет кылабыз. Анан азыр мен так айта албаймын, бөлүнөбү же бөлүнбөйбү.
Журналист, медиа тармагындагы эксперт Шайырбек Матокторов мамлекеттик буйрутма келип түшкөн күндө деле жекеменчик жалпыга маалымдоо каражаттарынын шыбагасына эч нерсе тийбей турганын айтат. Пандемия маалындагы экономикалык абал, жарнаманын интернет тармагына ооп жатышы, телеканал редакцияларды бир адамга болгон көз карандуулукка алып барат деген ойдо.
Мен кыргызстандык телеканал калып калам дагы автордук укукту сактай албайм, пиратство болуп мен жабылам. Өтө акчалуу бир субъект, бир олигарх, бир бай тарап сатып алат дагы альтернативдик маалымат, демек ошол тараптын кызыкчылыгын чагылдырган тарапта чыга баштайт. Бирок андай нерсени объективдүү же альтернативдик маалымат деп тараган болбойт.
Мурдагы журналист Жогорку Кеңештин депутаты Ырыскелдин Момбеков жекеменчик жалпыга маалымдоо каражаттарына өкмөт салкын мамиле кылат деген пикирде. Ал өз алдынча өмүр сүргөн ЖМКлардын өнүгүп кетишине бийлик кызыктар эместигине токтолду.
Өкмөттүн массалык маалымат каражаттарына арагында жекеменчик массалык маалымат каражаттарын элдин көбүсү ишет. Ошондуктан булар аябай коркуп анан кийин алардын мындай каржылык жактан камсыздап койгондон да коркушат.
Коронавирус пандемиясынан улам Сорос Кыргызстан фонду кыргыз тилдүү басылмаларды финансылык жактан колдоону пландап жатат. Азыркы учурда жардамга муктаж ЖМКлардын тизмеси түзүлө баштаганы белгилүү болду. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Бириккен Улуттар Уюмунун адистери Ливияда орусиялык жалданма аскерлер куралдуу жаңжалдарга аралашып жүргөнүн ырасташты. Алардын баяндамасына ылайык, Вагнердин жеке менчик компаниясынын жоокерлери ливиялык генерал Халифа Хафтарга көмөктөшүп жатат. Кремль Ливиядагы мындай түзүмдөргө тиешеси жок экенин билдирип келет. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Бириккен Улуттар Уюмунун адистери тобу даярдаган жаңы баяндама жарандык согуш токтобой жаткан Ливияда орусиялык Вагнердин жеке менчик аскердик компаниясынын жоокерлери бар экенин дагы бир жолу бышыктады. 24 апрелде БУУнун коопсуздук кеңешине жөнөтүлгөн бул баяндама менен Associated Press, France Press жана Reuters жаңылыктар агенттиктери таанышып чыгышты. Баяндамада Ливиянын Бириккен Улуттар Уюму тааныган өкмөтүнө каршы күрөшүп жаткан генерал Халифа Хафтарга 800-дөн 1200-гө чейинки вагнерчилер көмөк көрсөтүп жүргөнү айтылат. Арасында снайперлер, атайын тапшырмаларды аткарган топтор бар экени, жалданма аскерлер орус күч түзүмдөрүнө таандык курал жарактарды колдонору белгиленген. Буунун эксперттери билдиришкендей, орус компаниясы менен келишимдик негизде иштеген жалданма аскерлер Ливияда 2018 жылдын октябрынан бери иш алып барып келет. Маселен, 2018 жылдын август айынан 2019 жылдын августуна чейин Орусиядан Ливиянын чыгышына 20дан ашык жарандык учак каттамдары жасалган. Ливиядагы вагнерчилердин арасында орус жарандарынан тышкары Украина, Беларусь, Молдова жана Сербиянын да атуулдары бар.
Вагнер компаниясы аскердик унааларды оңдоого техникалык жактан көмөк көрсөтүп, куралдуу кагылыштарга жана таасир көргөзүү операцияларына катышып келген. Алардын жөнөтүлүшү Хафтардын күчүн натыйжалуу бекемдеген
деп айтылат баяндамада. Вагнер ЧВКсы президент Владимир Путиндин ашпозчусу атыккан олигарх Евгений Пригожинге таандык экенин, анын жалдама аскерлери Украинада, Сирияда жана Африка өлкөлөрүндө иш алып барып келе жатканын орус маалымат каражаттары байма-бай жазып жүрүшөт. Бирок Пригожин да Кремльде расмий түрдө мындай аскердик түзүмдөр бар экенин расташкан эмес. АКШнын медиасы вагнерчилер Ливияга жөнөтүлүп жатканын буга чейин бир нече жолу кабарлаган. Бирок Бириккен Улуттар Уюмунун Ливия боюнча санкцияларга байкоо салган эксперттик тобу өз баяндамасында мындай маалыматтарды биринчи жолу ырастап отурат. Мындан тышкары адистер Түндүк Африкадагы бул өлкөдө орусиялык башка коопсуздук компаниялары да бар экенин ишара кылышты. Деген менен Москва Ливияга жалдама аскерлерди жөнөтүүгө тиешеси жок экенин билдирип жатат. Кезинде Путиндин басмасөз катчысы Дмитрий Песков Ливия түрдүү өлкөлөрдөн чыккан жалдама аскерлерден жана террордук элементтерден чордонуна айланганын айтуу менен гана чектелген. Ошентсе да Ливияда орус жалданма аскерлери жүргөнүн Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган февраль айында билдирген.
Түркия орда эйтимчи кадросуйла бар.
Ливияда Түркиянын машыктыруучу күчтөрү жүрөт. Эркин Сирия армиясынын адамдары да бар. Эми Хафтар менен анын жактоочулары алардын чыгып кетишин талап кылып жатат. Бирок азыр ал жакта орустардын Вагнеринин 2,5 000 кишиси жүрөт. Эмне үчүн алар бул тууралуу сөз кылышпайт?
Бул эмне конушмуялар?
Деп суроо салган Эрдоган. Ливияда 2011 жылы диктатор Муаммар Каддафи бийликтен кулатылгандан бери ич ара согуш токтобой келет. Бириккен Улуттар Уюмунун аратчылыгы менен 2016 жылы түзүлгөн улуттук биримдик өкмөтү баш калаа Триполини көзөмөлдөп турат. Бирок өлкөнүн чыгыш аймактарын башкарган генерал Халифа Хафтардын Ливиянын улуттук армиясы өкмөттү тааныбай, Триполиге дээрлик 1 жылдан бери маал менен чабуул коюп келет. Генералдын күчтөрүн Орусия, Кытай, Египет, Бириккен Араб Эмираты жана Иордания колдоору кабарланып жүрөт. Түркия Бириккен Улуттар Уюму колдогон өкмөткө көмөктөш үчүн Ливияга өз аскерлерин жөнөткөн. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Ар күнүңүздү Азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы Азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
урчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар,
басма сөзгө баяндама
эртең менен саат 7-ден 9 чейин, 9:30-дан 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Азаттык,
акыйкат, ак сөз, ачык кол.
Блогер, мурдагы прокурор Сымык Жапыкеев, мурдагы премьер-министр, министр болгон жана учурда депутат Кубанычбек Жумалиевдин жер тилкелери менен мүлкүн санап, анын арзанга менчиктештирип, азыр базарга айланган завод фабрикалары боюнча маселе көтөрдү. Ошондой эле ал коррупция менен күрөштүн алкагында коомдук комиссия түзүп, Жумалиевдин мүлкүн мамлекетке алууну жана анын эсебинен мамлекеттин тышкы карызын төлөө демилгесин дагы көтөрдү. Ал эми депутат Кубанычбек Жумалиев жогорку кызмат орундарын ээлеген 13 жылдын ичинде эч кандай коррупцияга аралашпаганын, аталган дүйнө мүлкү анын туугандары таандык экенин айтып, түз эфирде колуна Куран кармап ант берди. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кезектеги чоо жеберүүсүндө талдады.
Прокуратура органдарынын мурдагы кызматкери блогер Сыймык Жапыкеев туңгуч президент Аскар Акаевдин доорунан бери мамлекеттин эсебинен байыган Кыргызстандагы алгачкы 30 олигархтын тизмесин аныктоо маселеси турганын айтып, бул боюнча коомдук комиссия түзүүнү сунуштап чыкты. Блогер Сыймык Жапыкеев бул тизме кезинде премьер-министр, транспорт жана коммуникация министри болгон учурдагы депутат Кубанычбек Жумалиевдин ысымы менен баштала турганын айтып, ага жана анын жакындарына катталган дүйнө мүлк кандайча топтолгонун иликтеп чыгып, ага тиешелүү баа берүү зарыл экенин белгиледи.
Прокуратурадан эмне состояниялары бар, эмне жок депчи. Ушул кишини бүт анализ кылганбыз. Кубанычбек Жумалиевдин состояниясы 2.5 миллиард доллар. Моу Жумалиев премьер-министр болду, министр транспорта болду, эми ким гана болгон жок. Өзү лаборант болуп таатамды кайдан алды? Ал да завод болчу да мурун. Бүт заводдун баарын базар кылышкан. Гоинди кайдан алды? Мадина деген базарды кайдан алды? Завод ЭВМ кайдан алды? Мединститутту кайдан алды? Жалда 2 гектар жер бар эле. Канча клиникасы бар, бир жүздөгөн квартирасы бар Жумалиевдин. Салон красотадан 20-30 санашты. Сауна дегендер толтурат. 50 компаниянын акчасы, өзлөрү бийбей канча акчасы бар экен? Анткени 2.5 миллиард доллар бул ончук эмес да.
Сыймык Жапыкеев пандемиянын айынан өлкөнүн экономикасы оор зыянга учурап, казына каражатка муктаж болуп турганда кезинде мамлекетти талап тоноонун эсебинен байыган өлкөдөгү олигархтарга кайрылууну сунуштады. Сыймык Жапыкеев тышкы карыздан жана азыркы капсалаң кырдаалдан чыгуу үчүн жарандарды анын көтөргөн демилгесин колдоого чакырды.
Уурулардын баарын кыргыз билелик, ошону кудайым буюрса баарын айтып берип коем силергечи. Бир 30 ууру бар. Знаменитый урут. Ошолор төлөш керек. Азыр Кыргызстанда бүт карантин болуп, эч ким эч жака учуп кете албайт. Эл тургула, көтөрүлөлүк, баралык үйүнө. Чакпаевсе иштекесин. Мисалы, Жумалиев үйүнөр 10 000 бала менен баралык, айтабыз азыр, давай төлө. Кытайдын карызын Жумалиев төлөсүн дейлик. Мына биринчи силерге каалом. Кытайдын карызы 3 миллиард доллар. Ошону Жумалиев жалгыз төлөсүн. Жол болсо, азыр Жумалиевке көргөзөбүз 22 особняк бар экен. Бул эмне деген неме? 150 квартирасы бар экен элитка. Ай силердин бир элиткаңар барбы? Анан Роза Арманова кол чабып отурасыңар. Бизди ким ушул акыбалга алып келди?
Анткени менен мурдагы премьер-министр, азыр парламенттин бир бол фракциясынан депутат Кубанычбек Жумалиев, мурдагы прокурор, учурдагы блогер Сыймык Жапыкеевдин билдирүүсүндөгү маалыматтарды жалган жалаа катары четке кагып, ар намысын жана беделин коргоо үчүн сотко кайрыла турганын билдирди. Кубанычбек Жумалиев блогердин билдирүүсүндөгү ага таандык делген Кыргызстандагы жана чет өлкөлөрдө жайгашкан ондогон батирлер, хан сарайлар жана жеке менчик клиникалар сыяктуу мүлктөрү бар экени анык болсо, алардын бардыгын таап алган адамга белек кылууну убада кылды. Ошол эле кезде анын жубайы Роза Аманова караштуу Санат ТВ телеканалындагы түз эфир учурунда бийликте турганда эч кандай коррупцияга катышы болбогонун айтып, актыгын далилдөө үчүн жарандык активист Мелис Аспековдун сунушу менен Куран кармап ант берди.
Мен Жумалиев Кубанычбек Мырзабекович 1992 жылдан 2005 жылга чейинки иштеген учурда бир дагы коррупциялык ишке катышкан эмесмин. Экинчиден, менин туугандарым өз эмгеги менен өз тапкан акчасына сатып алып иштеп жатышат. 2005 жылы белгилүү окуядан кийин көпчүлүк мамлекеттик кызматкерлер чет мамлекетке качып кетишкен. Мен 13 жыл бою бир дагы бюджеттин акчасын жеген эмесмин, эч кимге жамандык кылган эмесмин. Ошондуктан мен эч жака кетпейм деп көкүрөгүмдү бийик көтөрүп эл арасында жүрөм.
Кубанычбек Жумалиев Бишкектеги Гоин соода борборунан башка ага байланыштырылган дүйнө мүлктөрдүн бардыгынын ага таандык экенин жокко чыгарды. Гоин соода борбору гана ага катталганын айтып, аны учурда улуу кызы Гүлнөр Жумалиева жетектеп турганын билдирди. Ал бул соода борборун Кытайдан келген аспирантынын демилгеси жана демөөрчүлүгү менен курганын айтып, аны азыр теңшериктик негизде иштетип келе жатканын кошумчалады. Ошол эле кезде Кубанычбек Жумалиев кийин соода борборлоруна жана өндүрүштүк базага айланган мурдагы заводдор ага эмес, анын жакын туугандарына таандык экенин айтып, бирок аларды менчиктештирүүгө анын бийликте турган учурда эч кандай тиешеси болбогонун айтты.
Татам боюнча менин эки жээним 2004 жылы аукциондон сатып алып, бир чет мамлекеттик инвесторлорду алып келип, Татам бир деген бар, ошол экөө совместный предприятие кылып иштетип атышат. Строительный магазин жагын чогуу иштетишип 4.2 миллион доллар кредит алган Оптима банкынан. Ошол алганды жылга төлөп атат, 2025 жылы бүтөт. Экинчи жээним Татам бир деп коет, жанагы мебелдер сатылган жерде. Ошол жерде чогуу да бир инвестор менен салышып, ал да 2 миллион доллар алган. Анын срогу 2024 жылы бүтөт. Мына Татамды менин туугандарым болгон эми баары айтышат Жумалиевдики деп. Да, Жумалиевдин туугандарыныкы. Алар Кыргызстандын жарандары. Аны иштеткенге аукционго катышып алганга укугу бар. Эч ким аны сен туура эмес кылдың деп айта албайт. 2005 жылы ушу Жумалиевдин тиешеси бар деп атайын Генпрокуратуранын тапшырмасы менен 6 укук коргоо жана фискалдык органдардан турган комиссия түзүп, комиссия 7 ай текшерди. Жыйынтыгында бир дагы жолу финансылык эч кандай нарушение жок деген жыйынтык чыгарышты.
Ал 2005 жылдары улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы экономикалык сана кызматтык кылмыштарга каршы күрөшүү башкармалыгын башкарган Максат Мамытканов, мурдагы премьер министр Кубанычбек Жумалиевке караштуу мүлктөр, мурдагы президент Аскар Акаевдин жана анын жакындарынын мыйзамсыз топтолгон дүйнө мүлктөрүн аныктоо боюнча мекемелер аралык комиссиянын алкагында изилденип чыкканын айтты. Мурдагы чекист Максат Мамытканов 2005 жылдагы инкылаптан соң ага чейин жогорку кызматтарды ээлеп келген Кубанычбек Жумалиевдин кыңырыштары жашырылып, анын мыйзамсыз менчиктештирилген мүлктөрүн мамлекеттин кармагына өткөрүү эмне себептен үзгүлтүккө учурап калганын төмөндөгүчө баяндап берди.
Акаевдин бүт мүлкү боюнча комиссияларды жетектеп, прокуратураны башкарып алып, ГКНБ менен МВДни башкарып алып, финполицияны башкарып алып отурган ким эле? Бекназаров болчу. Бул суроону түздөн-түз Бекназаровдун өзүнө бериш керек. Эгерде Бекназаров ошондо нормально иштегенде, ошолордун бардыгы деген азыр элге кайтарылмак. Ушунун бардыгына деген ким жоопту? Бекназаров жоопту. Бакиев качкандан кийин убактылуу өкмөттүн атынан кайра Бакиевдин деген бүт мүлкүн текшерген комиссияны ким баштап отурду? Кайра Бекназаров. Ошон үчүн азыр Бекназаров келтирүү элдин алдынан жооп бериш керек азыр. Мынакей конкретно Жумалиев боюнча жооп берсин. Бекназаров текшерген өзү. Биз текшерткен эмес. Бизге берген эмес эч ким анда. Силерге ишенбейбиз деп. Өздөр текшеришти, эми өздөр жооп берсин. Мына азыр Бекназаровко ушул суроолорду беришибиз керек. Сиз Жумалиевди текшердиңиз беле же жок беле деп. Бирок 10 жылдан кийин да эле ордуна келген жок да. Ошон үчүн Бекназаровдук аябай көп суроо туулуп атат бизде азыр.
Анткени менен 2005 жылы инкылапчыл күчтөрдүн атынан башкы прокурорлукка дайындалган Азимбек Бекназаров аталган билдирүүнү негизсиз жалаа катары четке какты. Анын айтымында мурдагы президент Аскар Акаевдин жана анын жакындарынын мүлктөрүн иликтөө боюнча мамлекеттик комиссияны мына ошол кездеги вице премьер министр Данияр Үсөнов жетектеген. Мына ошол мезгилде туура 5 айдан кийин эле кызматтан алынып калганын айткан Азимбек Бекназаров ага чейин Кубанычбек Жумалиевке карата мүлктү мыйзамсыз менчиктештирип алганы боюнча кайсы бир тараптан арыз түшпөгөнүн жүйө келтирип, бирок кийин бул иштин аягына чекит коюлбай калган жагдайды кийинки келген жетекчилерге оодарды.
Мага администрация президенттен коомчулуктан көбүрөөк эмне үчүн Жумалиевди тартпайсыңар, Акаевдин куйругу болчу, тиги болчу деп арыз жазып бергиле, текшерели. Арыз жок, кантип текшерет? Биз арыз болгондо текшеребиз. Мен даже ошентип пресс конференцияларда нечен жолу айттым, негиз жок да. Жумалиевке мен жүргөндө эч ким арыз жазып берген эмесмин. Да сөздөр болгон, татаан эмес баракетти бар сөздөр болгон. Натайым мамлекеттик комиссия кимдин демилгеси менен уюштурулду эле? Бекназаровдун демилгеси менен. Бирок Данияр Үсөнов төрагасы болуп мени кетиргендеин бардыгын жаап салбадыбы? Же ошол МВД ЕСМ'ге алып кирип ошол Мамыткановдор бир объектти кайтарып кирип ошол татаанды кайтарып кара, мен сүйүнөт элем кошулда, ой рахмат силерге деп. Бирөө да бир объектти алып келген жок. И азыр да кечебез ошону аягына чыгарса мен Мамыткановдорго рахмат айтам. Ошол татаал сатаан ивгендин баарын текшерип ошо иш качырса Бекназаров калбай койгонду, мына биз иш качырдык десе мен рахмат деп алдына барып башымды ийип таазим этем.
Бишкектин чыгыш өнөр жай зонасында жайгашкан электрондук эсептөөчү машиналар заводу менчиктештирилип, кийин жанар ачык акционердик коому болуп өзгөргөн. Бул заводдун өндүрүшү мурда жарым жартылай жабык болуп, анда жогорку аскердик техникалык түзүлүштөрдүн автоматтык жабдуулары жасалып турган. Мындан сырткары турмуш тиричилик жана эсептөөчү техника каражаттары даярдалчу. Учурда анын өндүрүштүк багыты өзгөртүлүп, анын аймагында күн батареялары, пенопласт, полистер полистирол бетон жана эшик каалга сыяктуу курулуш материалдары чыгарылып калган. Ал эми Бишкектеги Таатан курулуш материалдары базары жайгашкан аймакта мурда Бишкек электр кыймылдаткычтар заводу жайгашкан болчу. Бул завод учурунда муздаткыч жана кир жуугуч машинелер сыяктуу электр жабдуулары үчүн кыймылдаткычтарды чыгарып турган. Заводдун мурдагы жетекчиси Жарасул Осмоналиев уникалдуу заводдор өткөн 20 жылда базарларга айланганын айтып, анын станокторун талаптанып ошол кездеги мамлекеттик жетекчилер өнөр жайды талкуулоого чоң кол кабыш кылганын белгиледи.
Кыргыз электрет үйү кетилген кир жуугуч машиналарды, муздаткычтардагы компрессорлорду, кичинекей кыймылдаткычтан баштап чоң кыймылдаткычка чейин ошо кыргыз электрет үйү кетил. Жумалевке кийилип, ошо Жумалев кожоюн болуп калыптыр дегенди гана угуп калдым. Ал жактагы уникальный станоктор бар болчу. Таатан дегенде эми 1-2 жолу барып калдым беле ал строительный материал издеп. Эми көрүп алып ыйлагым келет да, айланайын. Ал жерде союздагы Бирюса деген холодильниктер, Атлант деген холодильниктер, Киргизия деген кир жуугучтар, компрессорлор менен двигательдер баары ошол заводтачы да. Ушул жактан кетчү да. Эми мына Жумалек элен ошо эм ошонуку десем ошонуку дейт. Кош Коротадагы заводдордо ошонуку дейи айланайын. Таатандыгы мурунку жүргөн. Таатан ошол алыптыр дегенден айттым ана. Мына Оштогу насосный заводда таатан болуп кетиптир. Атанын кечеси болсо керек да анда Оштогу насосный заводдо дагы. Насосный заводдо чинев менен гана Ошто гана жасалчу глубинный насостор. Ошол насосторду азыр биз эми Кытайдан алып атпайбызбы?
Ошол эле кезде өнөр жайчы Жарасул Осмоналиев 90-жу жылдардын аягы 2000-жу жылдардын башында Кыргызстандагы заводдор менен фабрикаларды менчиктештирүү жараяны деген негизде аларды текейден арзан сатып алып, станокторун талаптанып металлоломго саткан өнөкөт үстөмдүк кылганын эске салды. Жарасул Осмоналиев мындай мыйзамсыз менчиктештирүүгө каршы чыккан ошол кездеги заводдордун жетекчилери бийлик тарабынан куугунтукталып камакка алынып, коркутуп үркүтүүлөргө дуушар болгон учурларды эске салды.
Булар айрыкча 98-жылдан баштап ачкамарда эле киришти да. 2003-2004 жылдары жөн эле ошол күтүштү. Заводдор эч нерсе калтырышкан жок да. Кичине мындай эмеп сүйлөп койгон кишилерди алар эле мурунку директорлорду жакшы билем да. Азыр жолугуп калганда айтып калышат, мени деле сыйдырып апарып камап таштаган, сурак мурагы жок эле жатчубуз 30 күндө 60 күндө жок дегенде бир 5 күндө камап чыккан да. Аскаракаевичтин кишилери кыйын эле да. Мен аларга чоң жогорку окуу жараты мугалим болуп жүргөндө эле кичине колуңар тукак болуп жүрүп көнүп калгансыңар. Анан силер бийликке чоң казанга келип калгандан кийин кол сала баштадыңар да. Анан политехникиң менен баардыгыңар ак үйгө көчүп кирбедиңерби деп. Бизге окшогондорго кызыл директор деген аттарды койдуруп чекеден жок дегенде 3 күндөн болсо да камадыңар. Ошол менен заводдордун баарын талкалап жок кылдыңар. Деген сөздөр үчүн мен көргөн күндү башка бирөө көрбөс.
Буга чейин Экономист КЖ интернет порталы жана Декларатор долбоору депутат Кубанычбек Жумалиевдин Ачык Булактагы ага караштуу деген мүлктөрү менен анын толтурган декларациясындагы маалыматтарды салыштырып, коомчулуктан жана салык органдарынан жашырылган кирешелер туурасында жазып чыккан. Анда депутаттын өзүнө 33 компания катталса, анын жубайына 15 ишкана караштуу экени көрсөтүлгөн. Анын курамында өндүрүштүк, курулуш, соода жана кызмат көрсөтүү ишканалары, медициналык мекемелер жана жеке менчиктеги орто жана жогорку окуу жайлары бар. Буга чейин Жалал Абад шаарындагы Каркырай элдик кыймылы Кубанычбек Жумалиев бийликте турган учурда анын жакын туугандары бир эле Сузак районунан 27 объектини мыйзамсыз менчиктештирип алып, мамлекетке 150 миллион сомдон ашуун зыян келтиргени туурасында 2013 жылы атайын билдирүү менен чыккан болчу. Анда Кубанычбек Жумалиевдин туугандары Жалал Абаддагы канаттуулар фабрикасын арзан баага менчиктештирип, Касым Ата базарына жана Орленок балдарынын эс алуу лагерине ээлик кылганы көрсөтүлгөн. Кубанычбек Жумалиев жарандык активисттердин ага жана анын жакындарына таандык мүлктөрдүн каяктан жана кандай чалынганын аныктоо боюнча коомдук комиссия түзүү сунушунан баш тартты.
Мен макул эмесмин, анткени себеби мындай да. Закон ченемди жасап аткандан кийин юридикалык термин алганда мен айтып атам, Генералдык прокуратура, фонд кошумчасы, башкалардын баары 3 жолдон текшеришкен. Эгерде кызык болсоңор, келип сурагыла ошо хозяиндерден.
Эми азыр билесиз да, биздин жанагындай укук коргоо органдарын сатып алса дагы болот, ар кандай нерселер болот. Азыр мынакей комиссия түзөлү, депутаттардан, коомчулуктан ошол сыймык Жапыкеевди дагы киргизели, бардыгын текшерели. Ошол макулсузбу?
Макул эмес, бул туура эмес. Кандай доказательство алып келсеңер, пожалуйста, мен даярмын ошону окуганга. Бирок мен айтып атам, мени эмнен бар, мына ачык аспан шүчү элдин алдында айттым и башка кайта айтылгандын кажети жок дейм.
Кубанычбек Жумалиев мурдагы президент Аскар Акаевдин аспиранты болгон. Ал 1992 жылы илим жана жаңы технологиялар боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы, билим берүү министринин биринчи орун басары, тышкы иштер министринин орун басары, мамлекеттик катчы, президенттик администрациянын жетекчиси, премьер-министр, Жалабат облусунун губернатору жана вице-премьер-министр рангындагы транспорт жана коммуникация министри сыяктуу жогорку кызмат орундарын аркалап келген. 2015 жылы жогорку кеңештин бир бол партиясынын тизмесинен депутаттык мандатка ээ болгон болчу. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
2-1. Саясат жана кызыкчылыктар, бийлик жана жүрүштөр.
Саясатчылар деп коюбуз, бул же талапкерлер дейбиз, байторг жоопкерчиликти милдетти алган үчүн баратат деп сиз ишенесизби?
Абийир жана убадалар.
Ал партия менен мени менен да коштошкусун кеткендигин баса белгилегим келет.
Сооронбай Шаратов президент болуп шайлангандан кийин журт атасы экенин көрсөтө алды.
Башкаруу системасында болобу, аткаруу системасында болобу, баардыгында Атамбаев менен иштеп аткан эле команда иштеп атат. Сырттан эч ким келген жок.
Мамлекеттик ишмерлерден, саясатчылардан элди кызыктырган суроолорго жооп алабыз.
Силерге айтып коеюн, журналисттер ушунчалык элди тажатып атат, кээ бирөөчү бар эмес.
Чындыгында эле кеңешме жокпу? Бул баягы коалиция деген жөн эле кошо көрүнсүн бир абал болуп калдыбы?
2-1 эксклюзивдүү маек. Эки аптада бир жолу Азаттык радиосунан угуп, азаттык.org сайтынан көрүңүз.
Кыргыз эл акыны, кыргыз поэзиясынын классиги, Сен жөнүндө поэма, Чарчоонун 100-чү ыры, Адамдын турмушу деген чыгармалары менен белгилүү акын Омур Султанов быйыл 85 жашка чыгат. Ушул торкулуу куракты отурлай биз бүгүн адабияттын айдыңынын белгилүү өкүлдөрү менен акындын чыгармачылыгын талкуулайбыз. Талкууну Азаттык радиосунун студиясында Бурулкан Турдубек кызы алып барат.
Биздин бүгүнкү конокторубуз белгилүү жазуучу, философ Чоюн Өмүралиев, кыргыз эл акыны Карбаласы Бакиров жана жазуучу журналист Дүшөн Керимов болууда. Азыркы тумоого байланышкан карантинге жараша биз конокторубуз менен телефон аркылуу маектешүүгө мажбурбуз. Урматтуу коноктор, сиздердин кабарыңыздар бар чыгар, бирок көпчүлүк билбесе керек, классик акыныбыз Омур Султанов азыр ооруканада дарыланып жатыптыр. Биз сиздер менен сүйлөшөр алдында саламаттыгын билели деп кызы Жаркын Султанова менен байланышкан элек. Адегенде ушул акындын саламаттыгынан кабар алып, анан чыгармачылыгын талкууласак. Анда кулак салыңыздар.
Саламатсыздарбы? Азыркы учурда улуттук госпитальдин нейрохирургия бөлүмүндө, ушу кайра жандандыруу бөлүмүндө жатып атат атам. Эми акыбалы стабилдүү болуп туруп атат. Болгон аракеттерди бардык жагынан докторлор жасап атышат. Кудай буюрса ушу жакшы болуп сакалып кетет деген ойдо болуп атабыз. Атамдын ал акыбалын сурап дайыма чалып турган досторуна, күйөрмандарына, замандаштарына чоң рахмат. Кудай буюрса жакшы болуп кетет деген ниетте болуп туруп атабыз.
Жаркын Султанова мына бизге ушундай маалымат берди, атасы жөнүндө акын сакайып кетишине биз дагы тилектешпиз. Урматтуу коноктор, эми Омур Султанов негизи өзү тубаса акын, кыргыз поэзиясына 60-жылдардагы кирген жаңычыл акындардын баштоочусу, поэзиянын султаны, падышасы, классиги деп айтып жүрөсүздөр. Муну кантип негиздеп, кантип баалай алабыз? Чоюн мырза, сизден баштасак.
Омокем эми эски киши, сүйөгү бекем, чымыр киши буюрса, мындай нечени көргөн булдартты боюнан кагып салып буюрса басып кетет, буга ишенебиз. Ден соолугун тилейли. Эми эмелек сиз айткан классик деген сөздү кыргыз адабиятында Кадыркул Даутов деген азыркы эң чоң сынчыбыз бар да. Мына ушул сынчы агабыз 2005 жылы чыккан Ашу Төр деген китепке жазган чаканыраак, бирок абдан булчуңдуу макалашында айткан эле да. Ошондо 3-4 жеринде классик, көзү тирүү классик деп кайра кайра баса бергилеп айтат да. Эми Омокемдин чыгармачылыгын карап көрсөк, 61-жылы Тоо күндөрү деген биринчи китеби чыккан. 95-жылы жана Адамдын турмушу деген ыр романы чыгып отурат. Ушул чоң аралыкты карап отуруп, ушул классик деген сөз дагы да болсо кеч айтылганбы деп ойлойм да мен азыр. Бул өзү ыр роман кыргыз адабиятында мына саналуу романдар бар, ошонун ичинде Аалы Токонбаевдин Кандуу жылдарынан кийинки эле эң бараандуу караандуу чыгарма, чыныгы ыр менен жазылган роман деп атаганга татыктуу. Менин жеке баамымда ушул эки эле роман, калгандары эми ошого аракет кылып жазылып калган чыгармалар. Анан эми бул кишилерди мындай баасын баркын өлчөгөндө биз бир нерсени эске алышыбыз керек да. Державалык акындар деген сөз бар. Орустар державные поэты деп коет. Бул өзү жанагы 60-жылдарда сиз айткан бүткүл ушу совет мейкиндигинде адабиятта укмуштуудай чоң бир өсүп өнүштөр болгондо адабият эле эмес, жалпы эле бүт искусстводо, маданият чөйрөсүндө поэзиялык өтө чоң салт бар адабият, орус адабияты. Ошондо жана Андрей Вознесенский, Евгений Евтушенко, Белла Ахмадуллина, Роберт Рождественский, союздук адабияттардан болсо мына Олжас Сулайманов кыпчак кыпчак деп Останкинону жарып бакыр күр окуп турду. Прибалтикадан Марсин Кявичус, бу тажиктерден Мумин Канават. Кыскасы, Моурекел улуттук мейкиндиктен союздук чоң державалык мейкиндикке суурулуп чыгып кеткен акындар саналуу эле болчу. Мына бизден Рамисти айтсак болот. Рамис Залгар акын ошо кезде Ишеним дайым жүрөктө деген жыйнагы менен суурулуп чыгып кетти Майрамкан Абылгасымова. Анан ушул Омокең державалык деген атка татыктуу кыргыздын намысын көтөрүп жылдызын көкөлөтүп кеткен саналуу авторлордун эки үч автордун бири ушул Омокең. Ошондуктан Омокеңди баалаганда классик деген сөз менен кошо дайыма буларды державалык деңгээлдеги акындар деп айтышыбыз керек да.
Бул эми ушул жана 60-жылдардагы эркин ырларды алып келген акын деп эсептелип анан бирок ошол эле мезгилде кандайдыр бир тоскоолдуктарга дагы кабылган учурлары болгон деп өзү деле жашырбайт.
Ой, ал кезде деген 60-жылдар укмуштуудай бир поэзиялуу жашаган мезгилде да акындарга үч суроо деп кыргызстан маданиятында талкуу жүрүп анын негизги суроосу ушул кыргызга эркин ыр керекпи же жокпу деген суроо болгон да. Бул 2 жылга жакын созулуп кеткен. Ушул эле процесс казактарда болгон. Казактар да муну кабыл албай жерип, бул жаңылыкпы же жаңы былыкпы деп жазып жатышкан булар. Ошондой кезде мына поэзиянын минтип талаша берсең боло берет, бирок поэзиянын өзү менен жооп бериш чанда күчтүү акындардын колунан келет.
Ооба,
ошондо Омокең жанагы өзүнүн эң күчтүү эркин ырлары менен Рамис анан жана Майрам Режебович да бар, башка булардын артынан чыккан жаш акындардын тобу бар. Ошолордун баары биригип кыргыздын адабий айдынына байырлатып салышты эркин ырды кадимдей.
Карбалас мырза, Чоой мырза айтып атпайбы, адамдын тагдырына келгенде ушул классик деген баа берилди, бул кандайдыр бир деңгээлде кеч берилип калды окшойт деп. Негизи эле баа өзүнүн күчүнө, талантына шайкеш берилип атабы азыр?
Мен ушул Омор Султанов жөнүндө мөнгөндө айтканда жана азыр 60-жылдар жөнүндө сөз болуп атпайбы, Омор Султановдун Белла Ахмадуллинага арнаган ыры бар да, Белла Ахмадуллинага коюлган мүр жүгүл деген, мен ошондон баштайм. Акындары 60-жылдардын өргөн жокпуз ал учурдун жыргалын жүрдүк куулуп жанаң жеме чүлүгүп азабынан курс жазылган ырлардын. Мен бул болсо 60-жылдарда Омор Султановдагы ошондой кыйынчылыктарга учураганда, мен Омор Султановдан интервью алып айткан СКнын секретари Асанбек Токонбаев деген жакшы киши бар эле дейт, ал мени докладына кошуп формалист абстракционист деп соккон дейт. Мен мындай идеологиялык жыйындан экөөнө кабылдым, кийинчи күнү теле берүүгө башчы болуп калды. Бир күнү мени чакырып, Омор, мына орус акындары Евгений Евтушенко, Андрей Вознесенский телевизордон түшпөй атат, сени дагы таланттуу акын деп атышат, телевизорго чыкпайсыңбы деди дейт. Бир эки сааттан үчөөнү берди дейт. Мен жогоруда атап кеткен Андрей Вознесенский, Евгений Евтушенко, Белла Ахмадуллина дагы формалист абстракционист деп куугунтуктоого алынган. Алар менин досторум. Кийин Украинадан Иван Драч Каштенко, Казакстандан Олжас Сулаймановду чакты, бизден Рамич экөөбүздү таап алышты. Рамич жинди болумуш этип идеологиялык жыйындан чыгып кетет, мен коммунист болуп калып каламын. Ошон үчүн дагы биринчи секретарды жакырышып алып, чогулуштан жыйынтык чыгарасыңбы деп сураганы эсимде. Эми ушундай интервью ушул эмелери бар да,
баалуу деңгээлин айтып атам да, бизде көбүнчө азыр чыныгы таланттар баасын ала албай калып атат дегендей бир пикирлер көп айтылып атат. Анын реалдуулугу канчалык экенин айтыш кыйын го, аны дагы мезгил таразаласа керек. Бирок ушул Омор Султановдун чыгармачылыгына келгенде ушул чыгарманын деңгээлинде бааланып атабы же болбосо ага татыксызбы деген
сурок. Бул Омор Султановдун чыгармачылыгынын деңгээлинде сөзсүз бааланыш керек болчу. Муну эгер айта турган болсок анда токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыкты эң алгачкы чыгармалары менен да алыш керек болчу. Мисалы үчүн жанагы адам турмушу деген поэма, мен 1977-жылы Шымкентте жаш акындардын фестивалына келгенде ошол жөнүндө адам турмушу деген поэма ошондо эле жазылып бүткөн. Ошондо Омор Султанов 42 жаштаган, ошол жөнүндө сөз болгон сынчылар абдан жакшы сөздөрдү айтышканда, эми кээде ушул токтогул сыйлыгын ушул Омор Султановдун албай калганына мен дагы өкүнөмүн да. Бул ар бир чыгармасы менен ошого таттуу болчу да. Мунун биринчи чыгарма жанагы 1961-жылы чыккан Тоо күндөри, ал жөнүндө Абдыган Эркебаев жазган, аты негедир кызык дай коюлуп калыптыр Тоо күндөрү деп. Көрсө
Тоо күлгөрү деген эме акылдан чыккан китепти тоо күндөрү жазып калганда канчалаган ырларына 10 киши болот, бир 100 ашык, 200 ашык ырларына оон чыккан. Классикалык ырларда раматлык Ашан Керимбаев айткан экен, казалом дагы мен узатып атканда сен ак булуттарды коюп койгула деп, ак булуттарды койгондон кийин анын жүрөт отпайбы бияка.
Эми бул киши өзү сыйлыктарга мен анчалык муктаж эмесмин деп.
Анын туура. Эми негизи мындай дүйнөлүк чоң акындарда өзү мындай өзлөрүнүн темасы болот да. Мисалы үчүн Александр Булоктун Бейтааныш кызга деген мындай бир 600 жакын ырлары бар да, Александр Булоктун. Бул Омор Султановчолук жаш кезинде да баштаган жана сен жөнүндө таяма деген, же болбосо чарчоонун жүйүнчүрү, чарчоонун жүйүнчүрү деген эмне деген ырлар бул? Омор Султанов өзү бир чоң мүмкүндүктө ал мүмкүндүктөрдүн баардыгын толугу менен акындардын сынчылардын баардыгы изилдеп чыгыш керек. Акындык баягы көрөңгөсү менен интеллектуалдык деңгээли айкашкан, ошону менен дүйнөлүк поэзиянын мейкиндигине чыккан акын деп эсептеймин.
Негизи Токтогул сыйлыгына жан берели сүйүүгү деген көрсөткөн экен э 2003 жылы. Жусуев кайгарылган экен. Дүйшөн мырза, акыркы мезгилдерде жакыныраак мамиледе пикир алышып жүрөт окшойсуз. Өзү чыгармаларына сырттан баага канагаттанчубу эле эми, ал терең акылдуу киши да.
Омакен эми жашылуу жаныгыргу болуп, мен ал жаштан эмес экен, ээчип кайгылуундай болуп, омакен менен бир ай мурун бир дасторконда отурган, абдан жакшы болчу, бакубат болчу, машина айдап жүргөн, 85 жашын, ушу белгилөө жөнүндө экөөбүздүн долбоорубуз бар, кудай буюрса Чоюн байке айткандай аны жеңип чыга туурусун, аны өткөрөбүз. Эми мындай түз айтканда омакен өзү ал өзү чоң калибрдеги адам, өзү анын кейиптиги сыйлыктар жөнүндө айтпайт, бирок эл акынын алганда ырында айтылып турат, ошол эл акынын алганда акыр үргүн келериңди билгемин деген сал бар да, ошондо Омор акындын ошол өктөсү ошол ырында турат да. Эми ал суранбайт да, ал бербейт да, жейбейт, ал өзү ошондой киши эме. Омор Султановдун поэзиясын мен жеке өзүм бирөөгө салыштырбай, өзүм окурман катары 5 бөлүккө бөлөмүн. Биринчи, Омор лирик акын жалпы поэзиясы. Экинчи, анын биздин адабиятка алып келгени жөн жөнүндө поэма деген керемет. Чарчоонун жүзүнчөлү деген өзүнчө мына агыр формасында жазылган кыз сөз менен поэзиянын айкалышкан бир өзүнчө агымын алып келди бул киши. Андан кийин Ак жол көк асман деген прозалык эрмектей болгон бир повести бар өзү, ошол Айтматовдун повесттерине теңдеше турган. Анан кийин жанагы айтып кеп кылып аткан Адамдын турмушу деген Евгений кыргызда Евгений Онегинге роман ал өзү. Эми Омор Султанов мен жазып да айтып да жүрөм, эгерде Алыкул Осмонов кыргыз поэзиясына жаңы көчөт алып келип отургузса кыргыз поэзиясынын кыртышына, Омор Султанов аны байытып дарак кылып өстүргөн акын. Омор деген өзүнчө Султанов. Эми мен наамга каршы жазып жүрөм дайыма, оюнчуктай эле алдоч баштык накабасы ордени ал өзүнүн чыгармасында. Омор акын аны тундуруп салган, уютуп салган. Омор 100 чыгабы, 200 чыгабы, ал ырлары чыгармасы менен уланып кете берет турган нерсе деп.
Туура айтасыз, бирок таанытуу жагы дагы ушул коомчулуктун, адабиятчылардын милдети го дейм. Чарчоонун жүзүнчүрү деген жөнүндө сөз кылып калбадыкпы? Интервьюлардын биринде бул эми өзү чарчоонун жүзүнчүрү деген бир ышкырыктын ичинен чыккан үшкүрүктөй деп баалаган экен. Мен көрбөгөн азапты эле калган жок. Коммунист болдум, Лениндин, Сталиндин, андан кийин Хрущевдун оттепели жана жылуулук келген заманын баарын көрдүм, андан кийинкилерди көрдүм, баарынан чарчадым деп. Биз бир интервьюсу бар экен, ошону бир кыска угуп алалычы, андан кийин анан мен суроо берейин.
Калп көздү боегон, бири бирине тоң мамиле, турмуштук баардык нерсе жалган өңдөнүп турду да мага. Анан эгер ошонун баарысын башкача берсең, анда мени камап салмак, анда ошондой болчу. Ошондо жакшылап караган киши болсо көрүнөт, билинет, бүт эл чарчаганда. Анан ошондо ошентип чарчаганды мен берейин десем керек, заманга, бийликке каршы чыгыш болгон. Сынчылар көп эле жүрүштү, ушуну эмне үчүн чарча деп суроо коюш керек эле, жок деген менден сураш керек эле да, эч бирөө сурай албай койду, сурабай койду да.
азаттыкка берген интервьюлардын биринде ушундай деп айткан экен Чоюн агай. Бул кишинделик ичинде өкүтү бар сыяктанат да, бир жазылган чыгарманын ачып бере турган адаятчылар деле сынчылар деле жок окшойт дегендей бир өксүктү байкап атам да. Сиз кандай баалайсыз?
Мен эми ушунун астында чарчоонун алдында да айта кете турган бир сөз бар да. Биз могул 60-жылдардын аягында келип калдык Фрунзеге, экинчи жарымда да. Эми анда Фрунзе болуп эле поэзияга бөлөнүп турат. Анан ошол Омокенди жана 30-нчу станциясы 68-жылы жарык көрүп калды. Эми анда Омокен эми ай чапчы эле турат да. Укмуш бул өзү кыргыз поэзиясына укмуштудай бир жаңылыкты алып кирип, кийинки ал эмес мурдакы акындардан эле ушул китепке таасирленип кеткен учурлар болгон да. Анан эми ошондо менин эсимде университеттин чоң актовый залында жолугушуу өттү Омокен менен. Чоң актовый зал жык жыйма, эл батпайт. Башка окуу жайларынан агылып келген элдер, жазуучулар, акындар агылып келген эл. Ошондо Омокен жана трибунага туруп алып, эмне төкмө төккөндөй сөгүп атат да, жатка. Анан жана 30-нчу станция поэманын өзүн бүт окуду да. Зал шатыратып улам бүт жерден кол чаап калышат. 60-жылдардын аягы, 70-жылдардан баштап балдардан күткөн тилек, ой максаттар орундалбай жана коммунист деген ыйык сөздү булгашып, бюрократияга матырышып, Назым Хикметтин жазганы ушул да. Коммунист деп мекени таштап салып ыйлап жүрүп атпайбы чет элде бозуп. Омокен ошол Назымдардан абдан таасирленген, окуган, жүрөгү менен таптаза коммунист адам да булчу. Анан жаңы келген турмуш улам улам жанагы дымыган деп кийин жакшы айтылып айтылышты ошол дымыган мезгил, сенек мезгил деп. Ошого келгенде илгертен келаткан асыл дөөлөттөрдүн баарын кирчи алып турмуш бир башканыкка түшүп кетти да, түшө баштады. Ошону акын биринчи сезип жүрөгү нерв талчасы менен жана чарчоонун ыры деп жазып атпайбы. Чарчоонун ар бир ыры өзүнчө мындай бир поэма. Жалпы бүт поэма деп турганы менен ар бир өзүнчө поэма. Турмуштун канчалык миңгыл жагдайларына чарчанып атканы да адамдын. Ошондон келип жанагыл могу адамдын турмушу баары ошондон жыйылып келет. Үч доор деп атырып атат. Ушул чоң мамлекет, держава эмне болуп кыйрап калды? Ошол өзүнүн жана асыл идеалдарынын баркына, баасына жетпей калгандан кыйрап атат да. Ошол коом чарчады. Эми жана сиз айткандай, эми ар бир зор акынды эми өзүнчө ачыш керек экен да. Могу советтер союзунун учурунда ар жактагы Россиядан бери келаткан бир жакшы салт бар эле. Мисалы бир сынчы бүт баштан аяк Пушкинди иликтейт, Пушкин иштеп коет. Бирөө Лермонтов иликтейт. Бизде жанагы Алым Токонбаевди бүт чыгармачылыгын ушул негизин моюнуна жүк кылып артып жүргөн киши бул Качкынбай Артыкбаев эле. Мукайды Байдылда Маленов аксакалыбыз иликтеп жүрдү. А бизде ушул 60-жылдардан кийин жанагыдай салт жок болуп кетти да. Экинчиден чыны менен эми Омокендин деңгээлиндегидей чоң бир адам керек да. Чоң акынды, чоң сынчы ачат да. Жалгыз ушул адабий багытта иликте эмгектенген киши Кадыркул Давытов калды. Омокендин көп нерселер айтылбай атат.
Бир жолу сен жөнүндө поэмасы жөнүндө сурап калдым. Такыр караманча жаза албай калганга чейин мен ушу жазып бир эксперимент жасасам деп атам деп айтты эле. Анан дагы бир нерсени айтты эле, мен ушул шашып турам, чыгармаларымды бүтүрөйүн деп жаза тургандарым көп болуп атат деп. Азыр ошого байланышкан бир пикири бар эле, ушуну угуп алып анан мен суроо берейин үчөөңүздөргө тең.
Мен өзүмдүн билгенимди башкаларга айтышым керек. Ал окуйбу, окубайбы, ким окуйт, качан окуйт, ал мындай кызыктырбайт. Мен өзүм ошону жазып эметип калсам, муну жанагыны бүтүп калсам буюрса, бир күлк жөнүндө чоң бир чоң эмес, эми чакан роман даяр турат да, баштап койгом уже. Ошого абдан шашылып турам, анан ырларым баягы көп болуп атат.
Ушундай деп мындан бир 3 жылча мурда берген маегинде айтты эле да. Андан бери жакыныраак сиздер билесиздерби?
Мен жооп берейинби?
Дүйшө мырза, айтсаңыз, ушул чыгармачылык кандай болуп атты эле жазуучунун, акындын?
Жакшы суроо болуп калды. Омур Султановго Кудай Таала тагдырды да берген, бала кезинде ушундай лабиринттүү тагдырды берген. Экинчиден өз убагында билимге суарылган, анан талантты берген Кудай Таала, анан келбетти да берген, анан мына 85-ке чыгарган ден соолукту да берген. Ошол Омокен ошонун баардыгын өзүн чачыратып пайдаланды, өзү чырайына чыгарды. Менин оюм боюнча албетте жанагы омуроо өзүнүн ырларын табында айтылгандай, аны омурого тегишти алдыга чыгып келатканда. Далай сурат айтышты, бирок анын баардыгы ошого керек болчу. Анын улуу талантка алар керек экен, кийин мен түшүндүм аны. өзү менен сүйлөшүп отурганда түшүнгөм. Ошолор ийнага ыр болуп, жанагыдай күн болуп чыгарма болуп чыгып берди ошол тагдырлар. Мына быйыл омур оку дегенде өткөрөлү деп мен мерчемдеп атам, долбоорлоп атам. Мына Чоюн байке карабалас досторду алып алып, өзүңөрдү алып алып, мына омур оку дегенде, омурское чтение дегенди өткөрүшүбүз керек. Омурга окшогон бийигибизди ал нам бериш коюш эм ал мамлекеттин иши. Мен оройду айтып коеюн, бригестерин чыксын айткан мага. Омур досун айтып кой, Бек Султан Жакиев тирүү турганда Омур Султановго токтоон сыйлыгы берилбейт деп. Эми алар да карады. Эми аларды мен өнө төмөн деп айта албайм, көрдүңбү? Биз кандай бири бирибизди тосуп келгенбиз. Эми андай кылбайлы, мына улуу пандемия деген улуу тумоонун алдында турабыз. Адамдар бир өткө колчу тыгынып калды го. Ошон үчүн пейилдигенин салып, жакшылыгыңды көрө билели. Омакемдин ошол Омур окуу дегенин өткөрөлү деген тилегибиз бар, Кудай буюрса.
Чоюн агай, сиз кандай дейсиз, ушу акыркы бир чоң чыгармалар, мисалы Гүлүк деген чыгармасы жазып бүтүп калдым дегени мага табышмак бойдон турат да, сиз таанышып билип сурам жалап билген жок белеңиз?
Омакем менен мындан бир эки ай болуп кетти, бир тосолукта бир жакшы автор бар, ошол кишинин жан китеби чыгыптыр, ошону бир тушоо кесер өтүп калды, ошондо кенен отуруп сүйлөштүк, андан кийин дагы жолугуп сүйлөштүк да, өзү айтат: слушай деп коет, ой бир укмушырлар жазылып атат дейт, өзү эле калам ала качып. Бул жаш өткөн сайын азайып кетет дечү эле, меники ар жактан эле көрүп тээп чыгып атат, өзүнөн өзү келип атат агылып. Укмуш мындай, өзүм таң калып атам мындай керең кеткенине деп. Адам туңганда өзүнөн өзү агылып төгүлүп турат да, кыргызда чейин ашып тоошуп төгүлдү. Бул киши азыр эмнени карбаса, колу кандай нерсеге тийсе да, бул алтын дала берген бере турган нерсе да. Ушундай бир өзүнүн илгери бир ыры бар эле. Анан Гүлүк деген эми, Гүлүктүн мага кичинекей бир четин айткан мага, бирок мага башканы айтты эле. Мен илгери журналист болуп жүргөндө бир Мүнүшкөр деген радио уктуруу даярдадым эле, уктум, сен даярдап турсуң деди да, мен ушул Мүнүшкөрлөр жөнүндө, элдик ушул салт санаалар жөнүндө бир жазсамбы деп жүрөмүн. Бүркүтчүлүк жөнүндө менде абдан көп мындай ой толгоолорум бар деп айтты эле да. Эми бул киши калктын тиги кайнарынан кайнап чыккан киши да. Жана бул Дүйшөн айткандай, тетигирек элдин түпкү турмушунан өнүп чыккан киши. Мында баары тең бар, жазса жарашат. Эми Кудай ден соолукуна берсин, соолук берсин.
Бирок ошол кайталангыс талантты улуттун дейбизби, адабияттын өзөгү катары алып чыгып, ошону элге сиңирип, окурмандарга сиңириштин дагы милдети бар го дейм. Карбалас мырза, сиз кандай жолдорун айтат элеңиз?
Омурктагы чыгармаларын, китептерин чыгарыш керек. Университеттерде, окуу жайларында чыгармачылыгы боюнча кишилер болуш керек, программага кириш керек, жанагы илим билим министрлигинде. Жогоруда айткандай, кийинки класс деп жалпы арай атам кагында кечээ дагы, бүгүн дагы, эртең дагы үйлөшүмөн көрүнүп турган экен орду бар да, менимче бул мамлекеттик деңгээлде болуш керек деп эсептеймин.
Чет чеберин айтып кетти карбалаш, мамлекеттик деңгээлде кам керек, мамиле керек да булгачы. Эң чоң деңгээлде. Мисалы мына 80 жылдык өткөндө түрк дүйнөсүндө Омур Султановдун жылы деп жарыяланды. Мына жаныбызда эле ошол Олжас Сулайман тирүү турат. Башка түрк дүйнөсүнүн залкарлары бар. Ошолордун баары бирип келип Омур Султановду таанып, Омур Султановдун жылы деп жарыяланды да 16 жыл. Эми ушуну кыргыз аны Айтматовдон кийин эле Омур Султанов аркылуу кыргыз өзүн бир даңазалап ала турган мүмкүнчүлүктү пайдаланган жок да. Тосор коому деген коом бар. Айбек деген бир айылдан бизнесмен жигит чыкты. Эсен деген тосор коомунун башчысы бар. Бир айылдын азаматтарынын күчү менен өттү жана маракелеринин бардыгы. Китептерде чыгып атат. А буга мамлекеттик деңгээлде мамиле жасалыш керек эле да. Ошол 80 жылды өтүп атканда мына филармония өттү, бир жогорку бийликтен мындай жартылуу бир мамиле болгон жок да. А эл эч ак эле эткен, Оморду эч ак билет, чыгармаларын жакшы билет. Мамлекеттик машина иштеш керек да мындайда, көзү тирүү залкар үчүн.
Рахмат, Дүйшөн мырза.
Эми жанагы айтылып атат, азыр тосор коому деген ошо Эсен, Айбек, Кылыбек деген жигиттер азыр Омакем ошо ооруп жатканда да карап атышат. Анан алар Омур окууну мен долбоорлогон эмени өткөрөбүз, мына биз каржылап беребиз деп атат ал азаматтар, ошентип атат. Анан эми былтыр күздө акын деген жаш бала да 85 чыкты дагы, Душанбеден учуп келатып президенттин самолетине отуруп калган экен. Анан Сооронбай Жээнбеков кишинин туулган күнү экен ошол күнү. Ошондо бир картина тартуулап аэропорттон бул жерден түшүрүп алып куттуктап туруп, ошону жетин албай кайра кайра айтып, ал Омур Султанов жанагыдай билмексен болгон менен өзү акын деген бала сыяктуу, ошого мени канча көрсөттү ошол картинасын. Мына мени тиги Сооронбай Шарипович ушундай кучактап Сиз кыргыздын балкаракын деп мана ушинтип куттуктады самолеттон ал кайдан билип алган деп таң калып ким кой деп атат. Сыйласа барктаса элин көрүп мына Чоюнбайк айткандай Омор Султанов эч ак элдин басын алган, а мамлекети өзү көрүп турат. Эми сыйлабы коебу өзүлөрүнүн иши.
Анда сиздерге чоң рахмат. Эң негизгиси сиздер менен чогуу ушул Омор Султанов акындын сакайып кетишин каалайлыбыз. Анан сиздердин баарыңыздарга ден соолук каалайм. Урматтуу каармандар, биз бүгүн кыргыз эл акын Омор Султановдун 85 жылдыгына карата чыгармачылыгын талкууладык. Бул талкууга белгилүү жазуучу, философ Чоюн Өмүрәлиев, кыргыз эл акыны Карбалас Бакиров жана жазуучу журналист Дүйшөн Керимов катышты. Талкууну Бишкек студиясында мен Бурулкан Турдубек кызы алып бардым. Аман болуңуздар.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз. Кыргызстанда парламенттик шайлоо.
Акыркы маалыматтар боюнча Түштүк Корея
Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму
күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Президенттин бул кайрылуусун саясий
орчун окуялар тууралуу маектер.
Азыр биз менен телефон аркылуу түз байланышта жогорку кеңеш
арай көз чарай талкуулар.
Мыйзамда жазылган эмне үчүн ошо мыйзамдык талаптар аткарылбай жатат?
Басма сөзгө баяндама.
Кыргыз туусу кечиси эл менен бийликтин ажырымына
эртең менен саат 7:00-ден 9:00 чейин 9:30-дан 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Эми адабий түрмөккө кезек берели. Бул ирет өмүрүн мектепке арнаган мугалим, айыл турмушун кемелине келтире жазган автор Айтмырза Абылкасымовдун майрамда окулган ыраан кемеси жөнүндө айтып беребиз. Чыгармада козголгон автордун ойдун маани жайын түшүндүргөн баянды Бекташ Шамшиев даярдаган. Эфирге Айдана Топчубаева менен Санжар Эралиев сунуштайт.
Аңгеме азыркы мугалимдер тууралуу. Өлкө келечеги өкмөттүн мугалимдерге жасаган мамилесине байланыштуу. Айтмырза Абылкасымов жаңы муун тарбиячыларынын жашоо турмушун эч жасалгасыз сүрөттөйт. Жарбаган маянага кайыл болуп иштеп аткан мугалимдердин айлык алган күнү майрам болорун, а бирок колго тийген акчасы кармалып отуруп азайып кетерин жумшак юмор өкүт менен аңгемесинде сүрөттөгөн. Мугалим тегирмен сыяктуу, дейт автор. Акыйкатта да тегирменге улам жаңы суу агып келип, кызыл данды уңкылчу парасын айлантып турбаса иш токтолот. Мугалимда бир кезде окуткан окуучусунун баласын, атүгүл небересин окутат. Билим үрөөнүн баарына тегиз чачып, күндөлүк турмуштун жетишпестиктерине көз жумуп, жаңы сабагы сайын жашарып, окуучуларына жакшылыктын үрөөнүн сээп турат. Эмнеликтен мугалимдин жашоо турмушун тегирменге салыштыруусун автор сюжеттин жүрүшүндө ачып берген. Мугалимдер жамааты айылдагы өзгөчө бир журт, акыл эмгеги менен күн көргөн элеттин жүзү. Мектеп турмушунун сырт көз канча түшө бербеген өзүнчө ыраты, өзгөчөлүгү бар. Ишке жаңыдан орношуп, эмгек жамааты менен жакшылап тааныша элек жаш мугалим бир айдан кийин кесиптик майрамга туш келип калбаспы? Октябрдын башында мугалимдер күнү белгиленет. Аңгеме ушул окуядан башталат. Айылдык мектепте адат болуп калган салтанат мугалимдердин отурушуна чогулушкан. Сабактар бүтүп, майрам сааты келерде кудуңдаган мугалимдер кенен залга чогулушту. Даярдай келген эт ашын жайып, арак шарабын тизип, отуруш көңүлдүү башталды. Жаш мугалимге мунун баары жаңылык болчу. Башка учурда сабактан сабакка шашып, иш арасында кенен чонун сүйлөшө албаган кесиптештер бири бирине тамаша айтышып, ортодон күлкү чыгып, отуруш кызгандан кызып баратты. Жаш мугалимдин орду четирээк жерде. Ошон үчүн ага сөз да улуулардан, чоңдордон кийин тийген. Буга чейин жан дүйнөсүн козгоп келаткан, сырын ачыкка чыгаргысы келдиби же кызуу сөзгө киргендердин көңүлүн бургусу келдиби, иши кылып жаш мугалим момундай соол таштады.
Урматтуу кесиптештер, азыр мен сиздерге бир ырды көркөм окуп берем. Эгер кимде ким ушулардын авторун жана атын тапса, майрамдык белек тартуулайм. Ал 50 сом деп жар салды да өтө берилүү менен окуп кирди. Айнегинен чагылат аккан суунун мажурумтал шактары чуудаланып, мажурумтал наз менен ашкан суло тарайт күмүш саамайын сууга малып. Шандуу окуп жатты ал. Кылыч менен талдарды чаап шакка, кетти кызыл атчандар батыш жака, батыш жака күн батып бара жаткан.
Бир кезде чочуткандай селтеттире үнүн көтөрүп, кушка окшоп канатка аткан бир жаш атчан кулады аттан деп окуусун улантты. Анын көзүндө күндүн кылкылдап батып баратканы элестеп турду. Кулагына аттардын дүүрттери угулгансып жатты. Бара-бара үнүн кайгы, муңайымдуулук угулуп, анан барып Эйлава, мажирим тал, Эйлавачы, Эйлава, Эйлавачы деп бүтүрдү.
Отургандар заматта тунжурап, көбү ырдын сыйкырын арбалып, анан да батып бараткан күндү беттеген кызыл атчандардын жаш жоокеринин өлүмүнө жаны кейип, дуулдаган көпчүлүк тынчыды. Эмгек жамааты жакшы биле элек жаш мугалим алардын алдына оңбогондой оор суроону жайып салыптыр. Кайсы акындын ыры? Кыргызбы же башка элдин акыныбы? Кайдагы мажирмтал, кызыл атчан? Муну эми кыргыз тили менен адабиятын же орус тил адабиятынан бергендер же тарыхчылар эле билбесе, башкалары кайдан билсин? Антейин десең, мугалим ар тараптуу билимдүү адам болуш керек. Өз тармагынан башка предметтер боюнча жалпы түшүнүгү болсун деп жыйналыш сайын кайталап келатышпайбы? Мындайда алдыга озунуп чыга калышуулар да жок болот экен. Директор менен залышты кылыя карап отурушат бир дары. Жыйналышта эле озунуп сүйлөбөй, момундай кысталыш чакта ажататыш керек да буларың. Баары тымтырс, өлүү тынчтык орноп калды. Эч ким мен билем деп озунбады, баары жымжырт. Тымпыйып тынчып отуруп калышканы кызык болду. Осол эле экен. Кайсы бир акындын ырын билбей калыш деген айрыкча тилчи мугалимдерге уят коо. А мүмкүн ал белгилүү акындыр. Ушундай да болобу? Кесиптештеринин тымпыйып унчукпай отуруп калганына ичи чыкпаган кызып калган математик мугалим, ой, бул Алы Токонбаевдин ыры да дей салды. Ал байкуштун акындардын арасынан атын укканы ушул балка акын эле болуш керек окшойт. Эч ким аны колдободу. Анык эмес. Анда кимдики? Кайдагы балени баштадым эле деп жаш мугалим бул жакта бушайман. А бирок жанында отурган 60 жакын мугалимдин бириси да билбейт деген эмне? Бул шумдукка ыр окуган мугалимдин башыман. Айыптуу иш кылгансып башын жерге салып отургандарды директордун ишенимдүүнү жандантып ийди. Бар экен билгендер. Анын айтуусунда ырдын автору мугалимдин өзү. Гезиттерде жазгандары жарыяланып, жаш акындар катарына кошулган жигит жаңы жазган чыгармасын кесиптештеринин алдына алып чыккан тура. Айласы куруп турган көпчүлүк директордун сөзүн коштоп, баш ийгелеп, ие туура-туура деп, жанатан бери баарын кабатырланткан жагдайдан жол таап чыгып кеткен жетекчиге ыраазы болуп турушту. Ошол учурда мектептин полун жууп, электр бузулуп калса, анысың да оңдоп, техникалык кызматкерлер катарында жүрчүлөрдүн бирөө колун көтөрүп, биз да айтсак болобу дегендей суроону карап калды.
Эми биз силердей билимдүү эмеспиз, деди ал какшыга аралаштырганып сүйлөп. Катасы болсо кечиресиңер, агайлар, эжекелер. Менимче бул түрк акыны Назым Хикметтин Мажирмтал деген эре. Ой, туура, деди ал шашып. Туп туура. Сый белек сеники, деди да 50 сомдун ордуна колуна кире калган 100 сомдук бир кагазын берип жиберди. Дагы тымтырстык өкүм сүрдү. Өзү бир кечиримсиз иш кылып койгондой, баардык мугалим Атпайды директорун кошуп эл алдына алып чыгып маскара кылып таштагандай болуп, ал өтө жаман кыжалат абалда барып ордуна отурду. Ошол оор ыңгайсыз тынчтыкты бузуп, "Ии, кандай экен?" деди бир окумда ошол мектепте кыргыз тили жана адабиятынан сабак берген мугалим. Куду бир чоң жеңишке жетишкен сыяктуу көздөрүн жүлжүйтө кымтыр табалагансып кыт-кыт күлүп, баарысын айландыра карап, тил менен адабият сабагын огеле оңой ойлогон пенделер кандай экен? Ким антип ойлогонун жие айтканын так айткан да жок. Оозуңарга талкан сугунуп алгансып, бириң да ооз ача албай калдыңар го? Хе, дагы окутуп койгон экенбиз. Мына биздин окуучу жооп берди. Азаматсың сен, ким элең? Фамилияң да эске келбей турат, чөрттүкү.
Отургандардын бири да кергиштеген тилчи мугалимге, "Ай, өзүң эмнеге жооп бербедиң?" деп эди. Ырды тапкан эме да башка мектепте окуганын айтпады. Бажылдап жакшы башталган отуруш сууп, баары унчукпай тарап кетишти. Эртеңки сабакка даярданыш. Мугалимдин түйшүгү ушундай го. Кыскан кеме ичинде сыйдырылган автордук ой ушул. Азыркы мугалимдин кимдиги, кандайлыгы тууралуу мындан артык жылаңач төнүп бучкакка чапкандай таамай туюндуруш да кыйын. Сиз Азаттык радиосунда Айтмырза Абылкасымовтун майрамда окулган ыр аңгемеси жөнүндөгү баянды уктуңуз. Аны Бекташ Шамшиев даярдаган, эфирге алып чыккандар Санжар Иралиев жана Айдана Топчубаева.
Азаттык социалдык тармактарда.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Твиттерде Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG,
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Ушуну менен таңкы бир сааттык программабыз соңуна чыкты. Аны мен Элеонора Бейшинби кызы алып бардым. Сак саламатта болуңуз.